začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Príjemný koncomájový večer vám prajem z Rádia Rebeka. Tu je Pavel Hirax Baričák z relácie Šlabikár šťastia. No, dneska som si tu nazbieral otázočky. Časť z nich je osobná. Smerom k mojej osobe a mojim románom a knižkám, čo som napísal. A ďalšie sú také tie zase klasické psychologické, ako povedať svojim členom rodiny nie, kedy je to sebavedomie a kedy je to už pýcha, prečo neviem prijať svoje telo v zátvorke boky, čo si myslíte o hypnóze, čo môžu o človeku napovedať jeho sny, čo si myslíte o náboženstvách, takže to sú taký mix čas bez otázok, ktoré som tu dostala. Postupne budem na ne odpovedať, takže po pesničke sa pustíme do prvých z nich. Začneme takými jednoduchšími otázkami. A prečo chodíte v lete vyzutý? No, chodím preto, lebo mi to robí dobre. Hej. Milujem reflexnú masáž. Ak ste to už niekedy zažili, kedy vám masérka vlastne masíruje chodidlá a pritlača vám tie reflexné zóny a tie body a tam, kde vás to bolí, tak to vám hovorí, ktorý orgán môže byť chorý. Vždycky sa vás pýta od 1 do 10 tá bolesť, hej? A keď moc kričíte a neviete to vydržať, tak keď vám povie, že s čím je to spojené, tak vtedy môžete taďalej diagnostikovať nejakú svoju začínajúcu fyzickú batáliu. A to chodenie proste milujem, hej? Som toto spomínal asi, že som v niektorom mojom minulom vtelení musel byť indián, takže čo je lepšie ako v lete výjsť na záhradku alebo na ulicu a len tak chodiť. 4 roky dozadu, keď som začal chodiť bosý, tak vadilo mi strašne veľa kamienkov a šliakých tých hrboľov a neviem čoho a teraz nič. Ono, tá koža zhrubne a cítite sa tak lepšie o mnoho, už sa tak nebojíte, už tak neskáčete ako baletka. Mimo toho štrku mám dojem, že 12-24, tak ten je veľmi nepríjemný. A čo sa mi stalo zle? No tak občas som si pripálil chodidla na námestí a napríklad včera, keď som sadil kríky, tak som šliapol na zámkovú dlažbu a v tej škvíre bola buďosa alebo včielka, tak ma štipla, no tak si to išiel umyť vodou, dal si na to šťavu z cibule a bolo vyriešené. Deti za mňou chodili, už to máš tako vyliečené, už to máš vyliečené. No, čo je vnútorné sebavedomie a čo už je pýcha? Ono je to podobná otázka, s čím som to už začínal, ako sa dá povedať nie členom rodiny. Vedím to ublíži. No, ono je to stále ohľadanie také tej zlatej strednej cesty, že ako povie vysloviť svoj postoj, svoje názory a zároveň nebyť ten ticho a neustupovať, pretože aj to vlastne to mlčanie, tak je to vlastne agresívny útok voči samému sebe. Pretože keď poviete druhým nie, tak poviete sebe áno. Ide len o to, aby si človek nezačal mýliť tú asertivitu zdravú s agresivitou. To znamená nájsť spôsob komunikácie. Ono to vlastne určuje, že tak, ako sa správate k ľuďom, ktorí vám nemôžu pomôcť a ktorí sú vlastne v úvodzovkách pre vás bezpredmetní, tak to vlastne určuje váš charakter. Hej, môžete sa správať ako buran, môžete byť agresívny, môžete zhadzovať, môžete byť povýšený, môžete ponižovať, ale bude to hovoriť o vás. Takže ja ľuďom hovorím, aby sa naučili ho vyslovovať to nie, ale s láskou. A to je presne to, čo keď to spravíte zo svojho stredu, to znamená, že bez tých vyčitiek alebo bez toho, že by ste chceli niečo získať a poviete to aj svojej mame alebo rodičom, tak vlastne učíte to aj ich, učíte to aj vlastné deti a vlastne stojíte si za sebou. To znamená, hovoríte, ja mám právo vyslovať, čo cítim, mám právo cítiť a mám to právo povedať. Ak sa tam niekto uráža a ak tam niekto ide do agresivity, tak je to vlastne len skúška pre vás. Je taká dobrá metóda, že stále odpokovať tú istú svoju odpoveď. To znamená, že vlastne taký mlinček, že budete si stať za svojím, ale nie s tým, že by ste tomu človeku ho zosmiešňovali alebo ho ponižovali. Učte sa otvorene vyjadrovať svoje myšlienky a pocity. Aj to učte svojho partnera. Hej, lebo potom je to ten čistý dialog. Potom ľudia hovorí úprimne a nie sú tam tie defekty psychické. že v dialogu okamžite začnú hovoriť, a ja som ten najhorší, a ty robíš so mňa debila, a prečo ma takto zhazuješ, tak nakoniec ja som ten najhorší, a koľko som toho spravil, a ty nakoniec chváliš toho druhého, hej, že začnú to všetko otáčať. A vy môžete stále hovoriť dookola to isté, že nie, ja si cením napríklad tvoju post, tvoju robotu, tvoje názory, ale nepačí sa mi, ako formu to vyjadruješ. Učme sa oceňovať druhých ľudí, hej, hlavne slovne. Je to to, že keď prejavíte tomu človeku pochvalu alebo začiatok nejakú úctu, tak je to vlastne presne tak, že si ho ceníte. A potom môžete povedať aj, poprosím ťa na budúce, mi nerozkazuj, keď prídem domov z roboty, lebo som ústatý a ty na mňa hneď začneš kričať, že som neumýl riad. A môžete povedať, presne som unavená, takisto ako ty. Takisto som mala ťažký deň. Nechajme to tak, hej, umiem to ráno, alebo najprv sa najem a potom sa dohodneme, kto to spraví. To znamená také nejaká tá zmierovacia technika. Je to učenie zachovať si svoju sebakontrolu, to znamená vnímať, čo sa nám deje a ako reagujeme. Je to presne o tom. Učiť sa nekričať, nevysmievať sa, hej, neurážať sa hneď, neodúvať sa, reagovať adekvátne. To znamená, to je tá zlatá neutralita. Takže tým sa budete učiť aj sami sebe si vážiť. Ako. Je to vlastne to staré známe, že nikoho neponižovať ani sa na nikoho nepovyšovať. Niekedy ľudia sú vedení k tomu, že vlastne že rodičovi nemôže dieťa oponovať, alebo tým, že je niekto starší, že má vždycky mať pravdu, ale to není pravda. Ako. To znamená, keď sa to tou správnou mierou naučíte hovoriť, tak nikoho neurazíte. A ak sa ten človek uráža, tak mu môžete povedať hocičo, on si aj tak nájde tú svoju reakciu, že bude sa chceť uraziť. Takže čo je to vnútorné sebavedomie a čo je to už pýcha, no to si môžete odpovedať vy sami, keď idete odpovedať. Takže ak cítite, že chcete byť nadradený, alebo sa chcete vychváliť, alebo čakáte uznanie, tak to je tá pýcha. Takže to môžete počas tej odpovede, keď budete rozprávať, môžete v sebe presne hovoriť, ale teraz sa nafukujem, teraz preháňam, teraz hovorím veľmi, veľmi dlho a nepúšťam druhých k slovu. Teraz sa vyzdvihujem, teraz vidím, že oni sú z toho sklamaní, ale aj napriek tomu rozprávam. Tak to je tá pýcha. A zdravé sebavedomie je presne o tom, že vnímate dialog toho druhého človeka. Vnímate toho svojho oponenta, alebo s kým vedete dialog, že ho aj počúvate, že mu neskačete do reči, že hovoríte vy aj on, že ho sa snažíte pochopiť, že ho vedíte, aby sa on snažil pochopiť vás, ale nie vždycky to ide. Už som to tu veľakrát spomínal, sme každý niekde inde a vďaka tomu vznikajú množstva tých rozličných postojov a názorov a pohľadov na svet a ak sa nenaučíme pochopiť tých druhých a že budeme chcieť, aby sa ten svet stal na náš obraz, tak potom nás to unudí, hej, keby sa všetci stali hneď teraz takými, akých chceme, tak nebudeme mať chuť žiť. Takže buďme vďační za tie zrkadla, lebo nám to hovorí o tom, že nauč sa hovoriť to nie, alebo naopak, nauč sa byť slušnejší, nauč sa to hovoriť jemnejším tónom, nauč sa sebereflexii, to znamená, nemám ja náhodou pravdu, alebo nemá náhodou ten partner pravdu, to, čo mi hovorí. Takže to je tá sebapremena. Postupne sa meniť. To je ten život.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Zase osobná otázočka. Druhý vstup začnem ňou. O koľko ráno stávaš a ako vyzerá tvoj denný ranný rituál? Čo ješ, čo piješ, čo neješ? No, už som toto spomínal, mám dojem, že stávam o 5 ráno. Kým nemám deň predtým, alebo v ten deň niečo veľmi náročné, ale hlavne ak prídem v noci domov z prednášky, alebo od niekiaľ z koncertu, tak samozrejme nestávam o 5. Ráno je kľud, ráno je ticho, takže teraz už je leto, jar nebola, tak vyjdem na takú tú terasku hore a pozerám sa, ako vychádza slniečko. Cvičím, ale tak nenazývam to yoga, skôr je to taký stretching. 10-15 minút, to skvelá vec, keď sa človek ponaťahuje. Pijem vodu zo začiatku, žalúdok si začne pýtať jesť až o nejakej 8-9, keď detičky odídu do škôlky, tak vtedy zostanem sám doma a vtedy píšem alebo robím niečo. A meditoval som vypasanú, ale priznám sa, že teraz som to zase vzdal. Zase tá zvíťazil ten rituál nečinnosti. A myslím si, že som to povedal. Aký je váš názor na očkovanie? No, už som to tu mám dojem, že spomínal, že ja som k tomuto veľmi neutrálny, lebo viem, že to je zase z tých jedných ožehavejších tém v súčasnosti. Ja som bol skôr proti tomu, aby sme tie detičky očkovať nedali. Bol som na takej prednáške, ten pán bol veľmi milý, že bol taký objektívny, že hovoril proti aj klady toho očkovania, hovoril tých dvoch druhoch imunity, že to očkovanie ten jeden druh posilní a práve naopak ten druhý zatlmí a potom závisí od toho, čo môže prísť do kontaktu to dieťa, či s nejakým vírusom alebo s nejakou baktériou a vtedy môže byť patália, že keď práve naopak je tá imunita znížená, že môže mu to naozaj uškodiť. Ale nechal som to aj na moju ženu, na Juku, ktorá povedala, že očkovať chce, takže sme detičky dali očkovať obidve. Tam bola jedine, som povedal, že ak budú mať nejaké zlé reakcie, takže na to ďalšie očkové ako nepojdeme, ale prežili úplne všetky a prežil som to aj ja. No, myslím si, že snad tie komunistické séra neboli až o toľko kvalitnejšie a lepšie ako tie, čo máme teraz. Teraz mám taký dojem, že je taká doba, kedy všetci všetko vedia, do všetkého sa starajú, vzniká veľmi veľa zákonov na všetko a stáva sa, ten svet sa stáva takým zložitejším. Nej, že predtým ľuďom stačilo možno 10 zákonov a teraz je na tisíce. Zase prišiel ten nový zákon o lane ochrany súkromia údajov. Predtým niekto odfotil niekoho v amfiteátri a ocitol sa na obale Petra Nadia a nepotreboval k tomu súhlas, že bude na obale a teraz pomaličky sa ľudia budú sťažovať, že vykriknú ich meno v čakárni alebo že dieťa nakreslí obraz a nakreslí tam priezvisko svoje a už to bude zverejnený údaj, takže nejako tiež trošku vadia tie spamy a takisto vlastníme e-shop, ale snažím sa správať korektne, ale toto, čo sa deje, je presne to, že nikto nevie, keď prišiel teraz zase ten nový zákon, že kto má čo napísať a kto ako to má byť. Ochranné úrady vyčkávajú, aby za 3 mesiace začali ľudí pokutovať. A ja tak hovorím, že čím viacej človek stráca tak kontakt sám so sebou a s tým svojím svedomím, tak tým viac potrebuje zákonov. A každý ten jeden zákon samozrejme bude vyskúšaný s tými špekulantmi, s tými ľuďmi, ktorí hľadajú tie medzery a tak zase vypýta ďalšie zákony. Ja mám tak trošku dojem, že tým, že sme nastúpili tú cestu kapitalizmu a po vzore tej Ameriky, takže môže to skončiť tak, ako je to v Amerike, hej, že mám dojem, že George Bush prijal ten zákon, že vrah musí 24 hodín dopredu upozorniť svoju obeť, že ju ide zavraždiť a že ide niekomu uškodiť. Že ak to nespraví, takže bude to ťažká, akože nepoľahčujúca okolnosť. Hej. Takže sú to bizarné zákony, ktoré napríklad v Amerike v jednom štáte nemusí mať auta a sklo, ale naopak musia mať stierače. Takže toto je tá možno kam za 10-15 rokov dokračame, ak stratíme ten sedliacký rozum. Odbočil som o to očkovanie. Počúvajte vlastný názor, hej, nepočúvajte v tomto baričáka, takže keď cítite jedno alebo druhé, tak sa o tom vzdelávajte. Čítajte knižky, pozrite na internete videá, snažte sa dopátrať. Hej. Je tu informačný marazmus, to znamená, musíte sa dopátrať k pravde. Tretia otázočka do druhého veľkého vstupu. Ako zachovať rodičovskú rovnováhu pri detských, súrodeneckých nedorozumeniach a hádkach? Máme to každý deň na poriadku, takže viem, o čom hovoríte. Vždycky sa snažím byť tak niekde v úzadí, ako hej, nech sa tie deti naučia vyriešiť ten konflikt sami. Takže keď je tam nejaká hádka a viem, že to dokážu zvládnuť, tak im proste poviem, detičky, ale to je vaša záležitosť, poprosím vás, odíte do izby a tam sa dohodnite. A oni, keď to vydržíte v tom, robí to mesiace, tak oni sa naučia veľmi veľa vecí vyriešiť sami. ako náhle sa tam nadelegujete do tej pozície toho rozhodcu, tak sa bude presne to diať, že tie deti budú vyhľadávať tú vašu pozornosť. Hej, budú chcieť, aby ste súdili za nich, aby ste rozhodovali, aby ste toho druhého potrestali. A nebudú vedieť to riešiť sami. Takže ako náhle budete viesť k mocnej samostatnosti, tak sa vám to nielen vám, že vám to ušetrí čas, energiu a nervy, ale naučíte aj ich, aby sa vedeli v určitých veciach dohodnúť, aby vedeli prejaviť názor. A to je proste ten prvá odpoveď z toho prvého vstupu. To znamená vedieť prevzať aj zodpovednosť a naopak vedieť aj zadať niekomu úlohu. Takže tak nejak v strede.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Prečo sa neviem prijať svoje telo v zátvorke boky? Mám z toho komplexy. No, môžeme to zavšeobecniť. Nie len na tie boky, ale môžeme aj na vlasy, na moju plešinku môžeme zaútočiť. To znamená, určite by som sa pýtal, nezosmiešňoval niekto tvoje boky v detstve, nesmial sa ti otec, nenadávala ti mama, že si tlstá, nesmiala sa ti sestra, brat, spolužiačky. Samozrejme tam ten vonkajší vplyv toho kolektívu. A hlavne pri mladých je to o to silnejšie, že to, čo vravia kamaráti a spolužiaci a to, čo je in, tak to je smerodatné, takže nie je to, čo rodičia, takže nastáva tam vyzdvihnutie tej postavy zrazu v 12 až 15 rokoch. Zrazu začne byť dôležité. No a keďže nie veľa rodičov vedie deti k správnemu stravovaniu, že veľakrát tam veľmi veľa sladkostí a sladkých nápojov, tak tie deti sú také pritlstlé trošku, hej, pri sebe, oproti tomu, čo bolo pred 20 rokmi. No a potom sa deje to, že zrazu to dievča vôjde do tej puberty a zrazu si sa moc seba všíma, je zahľadená do nejakého chlapca. Neraz to potom končí aj bulimiou a anorexiou, kedy to vlastne chcú si skrátiť cestu. Tí mladí si celkovo vždycky chcú skrátiť cestu, hej, chcú byť bohatí, že niečo vyhrajú, alebo že objavia niečo na internete, alebo niekde len niečo budú klikať a získajú, alebo hej, vytvoria si na YouTube kanál a budú YouTubermi a rýchlo vlastne zbohatnúť. Takže aj rýchlo schudnúť. Hej, nie cez stravu a cez pohyb, ale nejakou skratkou. No, prečo nevieš prijať svoje telo? No, to by si musel odpovedať ty, ale teoreticky možno, že je tu dôležitejšie, že začne na tom pracovať. To je odpoveď. To znamená, ak si naozaj pri sebe v tých bokoch, že si tam tlstá, no tak treba začať cvičiť a upraviť tú stravu. Ak je to však fyziologická záležitosť, že si širšia v tej panve, tak treba to prijať. Ja som mal priateľku, keď som mal 20 rokov a oni boli presne z takého rodu v údzovkách, ona aj sestrnička, mali také silne pevné stehná, oni neboli tlsté, oni mali také pevné stehná, taký pevný zadok a širšie boky a to boli oni, hej, to bol ten ich rodokmej. No a tá moja frajerka to mala prijaté, ale tá sestrnica moc nie. Ale nič tým neurobila, hej, to znamená, tam sú tam len dve cesty, ako vždycky spomínam. Buď sa tým budem trápiť, budem mi to brať energiu, úsmev, budem to všetak maskovať, budem prichádzať o tú možnosť komunikovať aj s tým telom, alebo to príjmem. To je presne, ako som spomínal, tie moje vlasy. Začali mi padať. Hanbil som sa za to, nosil som šiltovky, bol som z toho celý zakomplexovaný a som si jedine povedal, čo s tým narobím. Ešte nevynašli vodičku, aby mi začali raz lieky. No tak to príjmam. Príjmam to svoje koleno, tú svoju plešinku, ľúbim ju. A zrazu sa mi otvorili dvere, že wow, nemusím kupovať šampón. Vôbec sa nemusím starať vlastne o tie vlasy, že koľko raz sa sprchujem a raz za dva týždne sa pýtam sám seba a vlastne, kedy som si umýval vlasy? Nepotrebujem si umývať tam to, čo tam mám na buku, tie ostrovy, hej? Ale pritom ich mám rád, hej? Rozprávam o tej mojej plešinke s láskou, ak si to všimnete. Takže to je dôkaz toho, že už som nad vecou, že som už dávno pochopil, že je dôležitejšie, ako budú fungovať moje pľúca a moje srdce, ako to, ako budem vyzerať ja s mojou hlavou, hej? Teda tom vonkajšok. Takže je to proste aj o tom, ako človek zmýšľa. To znamená, pre mňa je to vnútro dôležitejšie ako ten vonkajšie oblečenie, takže keď ma niekde zbadáte a budem špinavý, lebo teraz nastala obdobie zahradkárčenia, takže sadím vo veľkom, tam tá het kríky, ja som stále od zeme a budem mať hlinu za nechtami, tak pokojne ma môžete nazývať sedlákom. Viem, že aj veľa žien to nemá rado, že keď ten chlap sa o seba nestará, no tak ja sa starám, ale niekedy tá hlina z tých nechtov nejde tak ľahko vybrať, priznám sa. No, takže prijať sa, postaviť sa pred zrkadlo, vyzlieť sa do naha a povedať milované boky. Tak ste moje, no, takto som si vás vybrala, ľúbim vás, ste nádherné. No, čo s tým môžem robiť? No tu by som ešte mohla trošku 2 cm naľavo a 1,5 cm napravo. Takže tu budem trošku cvičiť a príjmem to. A skôr si vyberem tie cvičenia také, kde sa chudne a nie tak, kde to ešte viac pevníte. Potom sa stanete taká mocná a ešte viac to zvýraznite. Takže treba sa vždycky na to pozrieť z tých rôznych strán. Je kniha Plynutie vašou autobiografiou? Román Plynutie je môj posledný román, mám dojem, že 8 v poradí a ak môžem tak zhodnotiť moje romány, tak je najviac vymyslený. To znamená, je tam najmenej zo mňa, takže tu z veľkej miery odpovedám, že nie je to mojou autobiografiou. Dobre, čo si myslíte o hypnoze? Nie je to nebezpečné, pomáha to riešiť bloky, strachy alebo zbaviť sa závislosti? Ďakujem za váš názor. A hypnoza sama o sebe je liečivá metóda, není nebezpečná. Nebezpečné a dôležité je vybrať si správneho hypnoterapeuta. To znamená človeka, ktorý je naozaj v nejakej komore, má to odborne už odskúšané, dal do veľa ľudí do hypnózy, správne im zadal všetky tie mantry a tie sugestie, hej? Lebo naozaj používa sa to aj na riešení fóbií, závislosti, zlozvykov a iných trápení, takže ono to naozaj je efektívna pomoc. Priznám sa, nikdy som hypnózu nepodstúpil. Vždycky som riešil takéto blogy, ktoré sú podvedomí buď cez meditáciu, alebo cez regresnú terapiu. Takže nešiel som nikdy cez hypnózu, ale ako hovorím, že keď si vyberete dobrého terapeuta, tak táto vec je veľmi efektívna a môže pomôcť. Tak čo, ešte si môžeme dať nejakú jednu? Nie, mám tu už dve posledné otázočky a te si nechám do posledného vstupu.
Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti.
Zostali mi tu dve posledné otázočky. Prečo neviem vydržať, respektíve žiť s mužom? Na každom nachádzam chyby a utekám zo vzťahu. A ak ma niekto zaujme, tak sa z neho vykľuje promiskuitná osoba. No, tak to môžeme zase zo všeobecní. Keď niekto nevie vydržať so žiadnym partnerom, ako ty nevieš vydržať so žiadnym mužom, tak ti to hovorí, že nevieš vydržať v prvom rade sama so sebou. Dúfam, že nepočúva moja manželka. Tak ona keď mi občas hovorí, že som z teba nervózna, hej, tak ja tak jemne hovorím s láskou, s tou neutralitou, že Ivuška, ale to je o tebe, to je tvoja nervozita, hej, že teraz keby to bol niekto iný, alebo aj tvoj rodič, alebo brat, alebo hoci čo by som robil, alebo nerobil by som nič, tak by si bola nervózna. Takže je to o tebe. Ona to vie, ona keď sa tak rozprávame s láskou, keď už je... keď sme otvorení, kedy tie srdcia naozaj sa otvoria, tak ona mi to presne povie. Ja o tom viem, Paľko, že... ale vtedy mi to nehovor, vtedy ma to dráždi. Takže keď nevieš vydržať s tým mužom, tak je to presne to, že môže sa stať ten komplex, že každého pol roka ho bude chcieť vymeniť za nejakého iného, lebo budeš nadšená zo začiatku a potom ho budeš pripomienkovať a bude ti všetko na ňom vadiť a je to veľmi nepríjemné. A ten muž sa naučí prejavovať tú asertivitu, tak ti dá zaraz kopačky, pretože nikto nechce byť so ženou, ktorá stále frfle a pripomienkuje a útočí. Nikto nechce byť s takým človekom, takže ak s takým človekom ste, tak je to presne o tom, že neviete povedať svojej duši áno. A tam by som sa tiež určite pýtal, že vzťah s tým ocinom, či ten ocino tiež nebol taký uhondraný, negatívny, že ako ty sama so sebou, či sa rozprávaš často, či si vieš potýkať tú vlastnou dušou a povedať si, že toto a toto není dobré u mňa, to chcem zlepšiť a naopak v tomto sa chválim a podporujem a toto sa budem snažiť zmeniť, takže stále rozprávam ten druhý diel Šlabikára šťastia za seba premena, hej. Takže všímať si aj ten vzťah tým partnerom, čo chcem povedať, prečo to chcem povedať, hej. Pracovať s tou nervozitou, s tým napätím v sebe. Takže by som sa určite pýtal, že ako sa to prejavuje, ako často, či sa to týka nejakej konkrétnej oblasti, hej, napríklad nakupovanie, šetrenie peňazí, alebo je to, čo sa týka obliekania, alebo trávenia voľného času, alebo samotnej komunikácie. Ono sa to vždycky tak niekam dostane a to si môžeš poodpovedať ty sama. Posledná otázka. Aké náboženstvo vyznávate? Akého vierovýznania ste? Aký je váš názor na cirkev ako spoločenstvo? To sú od dvoch ľudí, som to spojil do jedného. Kto ma číta, kto ma pozná, tak vie, že snažím vždycky ľudí spájať a že vlastne som za ten dialog, som za ten, za tú toleranciu, som za to vyrozprávanie sa a nájdenie spoločnej cesty. To znamená, vďaka tomu, že cestujem, tak prijímam všetky ľudí, všetkých vierovýznanie, všetkých náboženstiev, všetkých farby kože. To znamená, keby som bol rasista, neviem si ani predstaviť, že ako môže taký rasista cestovať. Hej, lebo stále stretávate ľudí Ázicov, čiernych, černochov a nemôžete byť na ne nahnevaní, lebo potom si škodíte sami seba. To znamená, keď budete v prvom rade v tých ľuďoch vidieť ľudské bytosti, tak nemôže vám vadiť tá ich farba kože. To je váš predsudok, je to váš problém. A to je to isté s náboženstvom, že kým ten človek mi niečo nenanúcuje, hej, že keby mi niekto robil zle, tak sa budem brániť samozrejme. Takisto, keby mi niekto často klopal na dvere a vnúcoval by mi nejaké náboženské knihy alebo niečo, tak mu rovnako poviem, že ďakujem, že nemám záujem. To je zase ten prvý vstup, to je tá asertivita, hej, že proste poviete, nie, nemám záujem. Už ďalej nevysvetľujete, už ďalej neargumentujete, už ďalej nevidíte dialog, proste to poviete. A keď zase niečo príde, nejaká iná ponuka, tak zase zopakujete, nie, nemám záujem. Takisto, keď vám volajú telefónni operátori, hej, takže môžete povedať nie a potom môžete povedať, prepačte, nachádzam sa v Kanade, ďakujem za pochopenie, hej, a oni vám potom vypnú. Takže, takisto s tým náboženstvom, ja si stále myslím, že všetci tí múdri ľudia, tí proroci, tí osvietení ľudia, ktorí naozaj sa dostali s tým svojim vedomím na veľmi vysokú úroveň, vedeli sa spájať s tými tú prozreteľnosťou, videli veci, tušili, preciťovali, tak to bola tá ich cesta. Potom to ľudia domotali po nich, vždycky to domocu. Ježiš tu zanechal krásny odkaz a keď sa tak pozriem aj na tú kresťanskú vieru, teda na tú cirkev, tak niekedy žasnem, že ako mešká nejakých 20-30 rokov a potom sa tak prezlieka ako had, že chce to tak dobehnúť a potom mám taký dojem, že na jednej strane teraz sú takí kňazi mladí, veľmi krásne srdcom otvorení, alebo naopak, potom nastáva ten druhý príklad, kedy sú tí kňazi úplne radikálni a spomínajú to peklo a trestajú a zakazujú ľuďom a hrozia, dokonca zneužívajú to, ten sľub toho, tej spovede a chceli by, aby to bolo ešte tvrdšie, hej, ako keby sa vrácať do toho stredoveku. Takže ja to len tak pozorujem, hovorím o tomto vierovýznaní, pretože tu je to na Slovensku tak najviac. Ja vždycky, keď niekde cestujem, ľudia sa ma pýtajú, že odkiaľ som, tak sa musíte predstaviť, že ja aj Pavel from Slovakia. A oni sa ma potom pýtajú, že ako je tam náboženstvo u vás. A ja vravím, že 90%, teda, že 70% katolíci a 90% alkoholíci. A všetci sa smejú. Samozrejme, že to potom vysvetlím, ale keď už sme napríklad pri tej viere, tak veľmi mi je sympatická tí evanjelici, že tie ich obrady sú veľmi jednoduché. Môžu sa ženiť. Hej, tam je tam tá argumentácia, že keď sa ten kňaz ožení, tak vlastne už nedáva celé to svoje ja tomu Bohu a tej službe, ale že už vlastne dáva čas rodine a ja na to hovorím, že keď je človek plný lásky a má aj rodinu, aj deti, tak vie si prichystať veľmi peknú kázeň. Takže je to len taký predsudok. Ale aj s týmto si podľa mňa tá cirkev poradí za nejakých 50 rokov. Takže ono to všetko ide s tým, ako sa vyvíja ľudstvo, ako sa to pomaličky roztápa, ako sa to celé mieša. Teraz sa to zároveň roztápa, že padajú tie bariéry, že sa to celé mieša. Hej, a zároveň vzniká ten radikalizmus, hej, čo som tu už spomínal, vzniká veľa tých zákonov a to ľudstvo si kladie same sebe tie prekážky a tie ťaží same seba, ako, hej. Takže nechcem tu rozvíjať konšpiračné teórie, ale keby som sa z toho mal nejak vymotať, z toho všetkého, čo som tu začal, tak by som ľuďom proste povedal, že nech počujú vlastné srdce. A tie odpovede sú tam. Oni, keď tam je taká tá striktná viera, tak mne potom píšu veľmi veľa veriacich, že sú stratení a že to bolo, že tam bolo veľmi veľa zákazov, veľmi veľa príkazov a že to tak necítia. To je proste s tou dobou, že prichádza tá doba toho, že kedy to temno ustupuje, tak oni to cítia, že sú tam okovy a chcú sa z toho vymaniť. Takže a teraz počúva nejaký kňaz, tak a je patrí do tej skupiny, že kedy to robí tým srdcom, kedy otvára tie nové bunky, kedy sa stará o tých mladých, kedy chodí s nimi na výlety, kedy im postaví ihrisko a je vlastne s nimi, tak proste on vie, o čom hovorím. On naozaj šíri tú lásku a to sú proste tí kňazi, ktoré môžu zachrániť to vymieranie tej návštevnosti v tých kostoloch alebo v nejakej hociakej cirkvi, pretože tá doba sa vyvíja. Tí mladí ľudia chcú byť moderní, nechcú byť zaťažení tými ťažobami. To znamená, práve oni môžu zachovať prežitie tých cirkví, keď budú srdcoví, keď budú vysvetľovať tie slova tých svojich prorokov úplne prirodzene, úplne bez tých bariér, bez toho hrozenia, bez toho pekla, bez tej svetej vojny a neviem čoho. Takže takto nejak. Samozrejme, nechcel som sa dotknúť nikoho vierovýznania. Držte sa svojej viery a rozvíjajte ju, ale to vám bude hovoriť aj to svoje vnútro, či ste vlastne šťastní, či ste pokojní, či ste stíšení, či naozaj nachádzate tie odpovede. Hej? Pretože ak je tam to pokrytectvo, tak je to celé zbytočné. Potom to nie je o tej pravej viere a to nemusím ani tu na ja hovoriť, to už ste prišli na to sami. A to môžete pozorovať aj vo svojej dedine, že kto aj chodí do kostela, kto aký je, kto pomôže, kto poradí, kto sa usmeje, alebo kto ohára, kto klame, kto to potom prevráti na ruby a z koho ide vlastne ten jed. Takže ja by som bol veľmi rád, keby všetky tie cirkve a náboženstvá na svete otvárali ľudí naozaj do krásneho srdečnej lásky a do toho, že sa budeme viacej vnímať a budeme komunikovať, pretože sme iní a sme rôzni a to je dobré. To nás vlastne učí, že vlastne kto aký sme, ale s tým, že nás to naučí komunikovať. Takže nie som za žiadne náboženstvo a cirkev, ktorá bude ľudí gniaviť, ktorá bude ľudí vystrašovať, ktorá bude ľudí navázať k zabíjaniu alebo k ponižovaniu niekomu inému. Takže, ako som povedal na začiatku tohto vstupu, som za dialog, som za toleranciu, som za rozprávanie. Hej? Dať preč všetku tú politiku, všetko to manipulovanie, všetko to, čo je v pozadí, ako aj to, čo sa často deje aj cez té náboženstva, cez tú vieru. A to, čo žiaden Mohamed, to, čo žiaden Kristus ani Buda nechceli, oni toto neobjavili. Oni objavili to, že sa dá zatelefonovať priamo tomu Bohu. A toto ja hovorím, že prichádza tá doba, kedy tí prostredníci, tí kňazi zmiznú zo scény. Ako, hej. Je to otázka možno 50 až 132 rokov, kedy tí ľudia začnú viacej meditovať a začnú sa viacej zamýšľať a napájať sa. A to je aj takisto, tie brány sa pouvoľňujú a zostanú tu tí, ktorí sa budú môcť byť naladení, ktorým to neuškodí, tej ich anténe. No, tak som to zase jemno zhmotnil ku koncu. Ja vás pozdravujem a prajem vám, aby ste našli tú svoju vieru, ktorá vám bude vyhovovať, ktorá vám bude najlepšia, ktorá vám prinesie ten úsmev do duše a potom sa usmejte aj na toho svojho suseda a všetky tie kostoly a tie bohovia a tie pravidlá, tie zákony sa stanú úplne zbytočnými, pretože tam zostane to svedomie. Prajem vám príjemný večer.
Počúvali ste Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť v pondelok o 20. a v repríze v sobotu o 18. hodine.